Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
To rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu, pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže, snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
I ja bih želela neko da me usvoji. To bih želela.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Zvonko Petković je profesor na Akademiji za primijenjenu umjetnost. Bavi se nameštajem i nakitom. Učestvuje u posljednjem popisu umjetnina i stvaranju kataloga pokretne imovine u Dedinskim dvorovima. Šta je to on tamo video?
Priču o dvoru na Dedinju, o kompleksu, kraljevskom kompleksu dinastije Karađorđević, je prilično kompleksna i veoma zanimljiva i interesantna priča. Moja malenkost imala priliku i čast da krajem 80. godina prvi put uđe u taj kompleks i ta fascinacija i to neko divljenje pre svega tom jednom širinom tog kompleksa koji je za mene bio nestvaran u tom trenutku, a onda i objekti koji se gore nalaze, a to su prvi je kuća za stanovanje kralja Aleksandra Ujedinitelja prvog Karađorđevića i njegove porodice, a drugi objekat je ono što svi na neki način i većina nas na neki način karakteriše kao i možda jedini što je neispravno je Beli dvor. 1924. godine njegovo visočanstvo kralj Aleksandar I. Karađorđević Ujedinitelj dolazi na jednu ideju da na tom placu na Dedinju koji bezmalo ima 100 hektara predivnog šumskog dela sa jednom većom parcelom vinograda kupuje knjiži na svoje ime i angažuje tada arhitektu Živana Nikolića koji mu radi projekat za gradnju te kuće. Kuća je u srpsko-vizantijskom stilu. Zanimljiv manir, interesantno. U sklopu te kuće jednom divnom kolonadom spojena je i jedna mala crkva koju kralj Aleksandar insistira da mu se sazida kao sakralni objekat gde bi u miru mogao sa svojim najbližima da jednostavno eto bude tim nedeljnim službama, bogosluženjima prisutan. Crkva je posvećena Svetom Andreji, njihovoj krsnoj slavi. Živojin Nikolić je to sve veoma vešto uklopio, a ono što je veoma zanimljivo, ta kuća koja je na nekoliko nivoa, u podrumskom delu se nalaze zaslonjene prostorije koje su oslikavane motivima iz ruskih bajki. To je također bila jedna od velikih fascinacija koja je na mene ostavila onako prosto utisak čovjeka koji je potpuno zanemao u jednom prostoru koji je bio do tada samo možda na neki način opisivan, ali prilika da se doživi je prosto bila nemoguća. Svi ti motivi su rađeni i razrađivani od ruku nekolicine ruskih arhitekata koji su kao ruski migranti posle 1918. godine prebegli u tadašnju Srbiju i njima gostoprimstvo ukazuje najdirektnije kralj Aleksandar Karađorđević. Tu su bili nekoliko poznatih, bilo ih je više, ali oni koji su se isticali je bio Viktor Lukomski, bio je akademik Nikolaj Petrović Krasnoj, Sergij Smirnov i još neki. Ovi su možda bili onako najzanimljiviji, najplodniji, najplodotvorniji, pogotovo Krasnov koji je na neki način radeći za kralja čak sticao jedan onako, može da se kaže, i fini ugled, jer čovjek koji je u to vreme ne samo radio i bavio se arhitekturom, nego je čak radio i na formiranju određenih komada, idejnog rješenja određenih komada nameštaja.
Dvorski nameštaj se vezuje za sve stilove, od rane renesanse pa do kraja 19. veka, priča Zvonko Petković. i kaže, toliko je vredna da bi se od nje dao napraviti zaseban muzej.
U prvim decenijima 20. veka činjenica da ovaj nameštaj je u stvari na neki način bio sastavni deo opreme tih enterijerskih delova samog objekta. Najstariji primjerci su dve slikane rano renesansne italijanske skrinje iz prostora koji se definiše i zove Zlatni salon. To su skrinje koje po nekim podacima dolaze na dvor kao, ukoliko je to proverena i tačna informacija, čak kao i svadbeni dar kralju Aleksandru, kraljici Mariji. Međutim, bez obzira na te podatke, ono što je sigurno, tačno i katalogizirano je u stvari da su to možda i najvredniji komadi. Oni nose naziv kasone, škrinje kasone po italijanskoj pokrajini gde i nastaju. Tri strane tih škrinja su potpuno oslikane prelepim motivima. Rađene su u duborezu, tehnikom pozlate, ukrašavane sa najklasičnijim renesansnim elementima. U paru su, zašto? Zato što na poklopcima sa unutarnjih strana su naslikane muška i ženska figura. Ženska predstavlja žensku škrinju, muška predstavlja mušku škrinju. Ženska se koristila za razne potrebe miraza koje su bile uobičajeni sastavni deo načina razmišljanja, života i ponašanja naših ljudi i naše istorije. Pored njih tu su razne klupe, ima dosta salona koji su sastavni deo tih prostorija gore. Ono što je na neki način u prvom trenutku na mene ostavilo jedan zanimljiv utisak kao čoveka koji je tada tek polako počinjao da pribira sve te utiske u svojoj glavi, prosto je bilo to nestvarno za mene i neočekivano na neki način kao relativno mlad u tom periodu, da sam baš ja taj svećnik koji može da svojim delom nekog rada doprinese određenoj katalogizaciji te vrste primijenjene umetnosti koja je u stvari sastavni deo tog našeg imetka, tog našeg blaga i svega onoga što predstavlja u stvari nas kao narod. Nešto na čega smo trebali da budemo izuzetno ponosni kao ljudi. Tu je spavaća soba ili apartman broj 5, koji se nalazi u kući za stanovanje kralja Aleksandra, koju danas koristi naš prestonaslednik Aleksandar II. Karađorđević i njegova supruga, njeno visočanstvo, princeza Katarina. Ta spavaća soba je pripadala dinastiji Obrenović. Danas mogu da se pričaju razne priče o tome, o sukobima tih dveju dinastija, koje su takođe, kako jedna, tako i druga, ostavljale određene tragove na formiranje i na stvaranje ove naše divne zemlje, na koju ipak i na te naše vladare koje smo imali trebamo da budemo prilično ponosni, možda toga nismo svi dovoljno svesni. Po želji njegovog visočanstva kralja Aleksandra Karađorđevića I, ta soba završava, kao spavaća soba završava gore u dvoru. On ima jedan francuski ležaj, ima dva noćna ormarića, ima garderobni ormar, ima jednu komodu, rađena je u Beču, signirana u stilu Biedermajera, ranog Biedermajera, sa bogatom intarzijom u orahovom drvetu, sa predivnim geometrizovanim šarama, koje su kombinovane finim girlandama i lepim vinjetama, koje ukrašavaju čeone segmente tog predivno biranog orahovog furnira iz segmenta i delova korena koji je najbogatiji. Pored toga se nalazi još nekoliko salona iz autentičnih salona iz perioda baroka. Muški, ženski salon, Luj 15. koji je u potpunosti sačuvan i ono što ga krasi i karakteriše to je materijal. Goblen rad, autentičan, ručno dorađivan, koji je manir vremena kada je i nastajao, znači 18. vek je u pitanju, nalagao da jednostavno na motivima leđnih naslona tih elemenata za sedenje, te ambientalne celine, budu predstave iz basni, a na sedišnim delovima su bile predstave iz bajki, livske predstave, predstave o zaljubljenim prinčevima, princezama i tako dalje. Tako da su to takođe komadi koji zaslužuju jednu posebnu pažnju i poseban tretman. Nesporna je njihova autentičnost, nesporno je da su to komadi koji su na neki način dolazili periodično jedan za drugim po narudžbinama tada, pa čak i najdirektnije od strane njegovog visočanstva kralja Aleksandra. Nekada kao mladi, normalno, o njemu smo učili, vaspitavani kroz istoriju, da je on bio čovek krutih shvatanja, rusofil pre svega, čovek koji je završavao vojne škole, što je tačno. Međutim, pored toga, u njemu je bila prikrivena prilično velika ljubav ka lepom i ka istoriji. Tako da, iz tog razloga i on čak direktno je uticao na nabavku određenih komada, što govore danas i arhivska građa i dokumenti koji se nalaze u arhivu Jugoslavije u Beogradu, do kojih sam ja svojevremeno radeći na neki način iz određene znatiželje i dolazio, pa čak u svojoj privatnoj, eto reći ću, nekoj arhivi koju polako sam vremenom gradio, imam i kopije tih dokumenata, prepiski koje je čak i sam kralj vršio sa raznim tada francuskim, austrijskim i nemačkim kućama. Ono što je zanimljivo, voleo bih da u okviru eto ove priče pokušam na neki način da vam dočaram kako i na koji način dolazi u dvor 29. godine jedan divan komad, enterijerski komad, radi se o jednoj tapiseriji. Tapiserija je bila manir ukrašavanja zidnih površina. Pismo koje je zavedeno pod brojem 1415/29 sa jednim divnim obraćanjem upravi dvora njegovog veličanstva kralja Beograd. U vezi akta uprave dvora njegovog veličanstva kralja od 9. ovog meseca i od 18. ovog meseca kraljevsko poslanstvo ima čast i priliku ovog akta poslati goblin, pod nacima navoda, kralj Ludvig XIII. Sa svojim šefom štale, po kuriru gospodinu doktoru Ivanu Ribaru, bivšem predsjedniku Narodne skupštine i advokatu. Po priloženom overenom računu isplaćeno je firmi Leopold Satori iz Beča 31.695,20 tadašnjih dinara. Moli se uprava dvora da izvoli potvrditi prijem ovog akta i priznanice. Prilog jedan sanduk po naredbi poslanika sekretar Jovan Istić. Ovo je samo jedan od bezbroj dokumenata koji nam potvrđuju i govore o nečemu što je sve to govorilo da je kralj u stvari najdirektnije učestvovao u nabavci onoga u čemu je želeo sa svojom porodicom i da uživa.
Ivan Ribar je imao ukuse i sklonosti prema umetnosti. Jedan sin mu je bio slikar, a drugi, Ivo Lola, će nešto kasnije postati vođa SKOJ-a, krila zabranjene komunističke partije. Inače, najbliža osoba kralju Aleksandru je bio knez Pavle, brat strica, koga je iznad svega zanimala umetnost.
Zatečeno stanje u dvorovima pokazuje s jedne strane raskoš dinastije, a s druge skromnost kao vrlinu u izboru i popunjavanju prostora nameštajem, koji je bilo kao poseban komad ili kao ambijentalna celina karakterističan za, na pravi način, za epohu. Nažalost, tu su i komadi koji su vremenom propali od upotrebe, a ima i komada koji su, verovatno, po nalozima i željama kasnijih korisnika upropašćeni u smislu pozlađivanja, prepravkama i zamenama neadekvatnih preslaka, mebel štofova, koji su se našli u funkciji nekad rađenih brokatnih, goblenskih, kožnih i mnogih drugih materijala koji su karakterisali određenu epohu u nameštaju. Teško je odlučiti se i svesti izbor na par komada ili garnitura koje čine određene ambijentalne celine, jer se u tim prelepim i raskošnim prostorima dvorova nalaze komadi nameštaja iz renesansnog, baroknog, Ampir, Biedermajera, Chippendale stilova. Zastupljeni su normalno i skoro svi Lujevi. Luj 14., Luj 15., Luj 16., Napoleon 3. Iz istog vremenskog perioda najverovatnije i zvezdani globus, prečnika 140 cm, koji prikazuje zvezdano nebo s položajem najvažnijih zvezda koje se vide sa površine Zemlje. Po njemu su i figuralne predstave u skladu sa imenima konstelacija ispisanim italijanskim, latinskim, grčkim i arapskim jezikom. Na globusu je i uporedni kalendar s datumima prema gregorijanskom i starom načinu brojanja dana. U samom holu, ulaznom delu kuće za stanovanje, ono što je na neki način privuklo ne samo moju pažnju, nego verujem i mnogi koji dolaze kao posetioci danas već u na neki način otvorenom segmentu tog kompleksa, je paradni šlem. Pitanje je manirizam, Italija, Firenze ili Milano, sredina 16. veka. Radi se o bakarnom šlemu. Kompleks koji je useljen 29. godine kao kuća za stanovanje dinastije Karađorđević, vrlo brzo se pojavlja jedna potreba kod samog kralja da počne da pravi na tom kompleksu još jedan objekat koji bi na neki način u stvari bio kako sama palata za kraljeviće ili prinčeve, za njegove sinove, tako i jedna palata za prijem. Beli dvor je objekat koji je rađen u duhu evropskog historicizma, potpuno različit objekat u arhitektonskom maniru nego što je kuća za stanovanje. Rađen je po uzoru na Versajski dvorac. Međutim, istorijski podaci i činjenice koje nam se dešavaju, ne samo nama kao ljudima, nego uopšte u tadašnje vreme, usvjećuju tu divnu ideju, jer atentat koji je izvršen u Marseju ne dozvoljava da kralj Aleksandar dočeka završetak tog dvora. Posle tog tragičnog događaja, na neki način obavezu o svemu tome preuzima princ namjesnik Pavle, koji 37. godine kompletno završava Beli dvor, useljava se, u njemu čak provodi te neke trenutke. Tada kralj Petar, koga je po želji hteo da jednostavno Aleksandar kruniše kao svog sina, mada je on bio najmlađi, namjesnik princ Pavle je radio one osnovne stvari koje je trebao da obavlja kao državnik. Kad su napuštali zemlju pred bombardovanje 1941. godine, protezala se godinama priča da su oni sve to što je vredelo poneli sa sobom. U stvari, vrlo brzo se ispostavilo da to nije baš tako, da su oni jednostavno otišli iz ove zemlje sa onim najneophodnijim stvarima bez kojih nisu mogli. Ono što je na neki način možda bio za nas kao narod i neka vrsta zabranjenog grada je bio taj kompleks i u toj nekoj dugoj vladavini, danas je možda najjednostavnije to formulisati, reći komunističkoj vladavini ili kako se već zvala, tih 50 godina posle ratnih, taj kompleks je sigurno doživeo određene promene za koje se danas čak i zna. Ono što je možda na neki način interesantnije i ono što ne interesantnije, nego jednostavno ono što je možda i čak najtužnije, u okviru jednog i drugog objekta su se nalazile kuhinje. Kuhinje koje su bile tada poručivane i rađene kao unikatni komadi, sastavni delovi i kuće za stanovanje i Belog dvora, to su bile posebne kuhinje pravljene u austrijskim radionicama, mađarskim radionicama, koje su imale čak pozlaćene detalje na sebi od valjanog lima, od odlivaka, od livenog gvožđa, sa šporetima, sa svim posuđem koje je tada na neki način održavalo baš eto taj manir kraljevskih porodica. Sve je to posle u posljednom periodu zamenjeno tim nekim novim, tada modernim segmentima, nekim kuhinjama od rostroja, a ovo drugo je uništavano i bačeno. Što se tiče same opreme Belog dvora, vrlo je teško govoriti, zato što je to bio period, koji je na neki način nalagao normalno i samom načinu života i ponašanju. I tu nema puno komada nameštaja koji bi na neki način mogli da prezentuju i da pokažu pravu sliku svega onoga što se dešavalo. Za knjeza Pavla se decidirano zna da je bio jedan od većih kolekcionara, poznavaoca umetnosti toga doba, da je čak bio jedan od retkih ljudi koji je imao pravo učešća na određenim aukcijama tadašnjim po Evropi bez prava polaganja određenog depozita, što je govorilo eto o njegovom stvarnom odnosu ka umetninama. Ono što je on dosta doprineo, radio i tako dalje na tome, to je jedna fina zbirka slika koja se nalazi danas delimično Narodnom muzeju u Beogradu, a delimično je i gore u dvoru, koja se čuva. To je zbirka skulptura, mada tu ima dosta skulptura koje su nabavljane po nalozima i kralja Aleksandra, tako da teško možemo da napravimo tu neku jasnu liniju šta i na koji način. Beli dvor kao građevina, kao objekat koji je rađen u tom nekom već maniru evropskom, on je na taj način i opreman. To su uglavnom veliki saloni, veliki prostori koji su opremeni više neobaroknim nameštajem. Zašto neobaroknim? To su već noviji komadi. Noviji komadi koji su pravljeni po uzoru na autentične komade. Neki od njih su se radili u beogradskim radionicama, tadašnjim beogradskim radionicama, neki su uvoženi, neki su kupovani po određenim aukcijama u tadašnjoj Evropi i kao takvi donošeni na korišćenje i ostajali su normalno u tim enterijerima. U kući za stanovanje ima jedna pozamašnija, bogatija i lepša kolekcija nameštaja, vrednija kolekcija nameštaja, koja je, kažem, dolazila kako u samom periodu gradnje, tako i u tom periodu koji je, kratkotrajnom periodu koji je kralj Aleksandar I koristio za život. To su bili prilično skromni ljudi. Mislim, kad kažem skromni, obično mi očekujemo da ako je spavaća soba u pitanju, da je nešto posebno ukrašeno, da ima posebne neke detalje i tako dalje, da su to kreveti s baldahinima, da su to kreveti sa čipkama, bogatim uređenjem i tako dalje. Naprotiv, sve govori o jednoj finoj, skladnom odnosu ka korišćenju tih komada. Sve je to urađeno na neki način ne u maniru određenog konformizma, naprotiv, nego baš pravog, iskrenog korišćenja onoga što je na neki način bilo neophodno da se uradi. Ne mogu da kažem da su to preskromno opremljeni enterijeri, ali u poređenju sa onim što imamo prilike da vidimo na evropskim dvorovima, to su onda stvarno bili prilično skromni. Kažem, sastavni delovi tih spavaćih soba su uglavnom eto, od onih najosnovnijih komada nameštaja koji se izdvajaju svojom lepotom, ali ne nikako preteranim kitnjastim elementima, nekim skupocenim detaljima, toliko skupocenim da bi ih na neki način mogli da izvučemo iz konteksta neke priče tog enterijera. Ono što je zanimljivo i ono što je možda interesantno, u kući za stanovanje na tom prvom spratu gde su bili smešteni između ostalog normalno i sobe za kraljeviće ili prinčeve tadašnje, Tomislav i Andreja su imali između svojih soba jedno kupatilo koje je rađeno, kompletan enterijer je rađen od zelenog oniksa. Vili Boh je tehnika, bela tehnika koja je ugrađivana u tim kupatilima i to je jedino kupatilo koje je imalo dva omivalnika. Verovatno, po pričama, po nekim interesantnim, zanimljivim predanjima i tako dalje, kaže da je to bila želja kralja Aleksandra da se njih dvojica ne bi raspravljali i svađali oko umivalnika. I to je jedino kupatilo gore koje je ovako interesantno. Čak i ta kupatila takođe nisu bila nešto preterano bogato opremljena. Shodno vremenu, normalno, mislim, korišćeni su neki, možda i verovatno, malo bolji, skuplji, interesantni materijali. Keramika, kažem, koja je eto, od čuvene firme Vileli Bosch, tu su njihove slavine i tako dalje. Bilo je nekih pokušaja, da li je to tačno ili ne, mislim, neka se time pozabave. Možda neki drugi ljudi koji će na neki drugačiji način da to ispituju. Ja sam to radio samo sa određenom dozom nekog pretjerano velikog interesovanja i tvrdim normalno i onim zatečenim stanjem, pa čak i opisima u svojoj knjizi koju sam, eto, koja je doživjela čak i to drugo izdanje, Kraljevski kompleks dinastije Karađorđević, gde sam i fotografijama dokumentovao te neke stvari koje su dosta zanimljive, i autentične, da je bilo pokušaje u kasnim periodima naših ljudi koji su na neki način sebe smatrali adekvatnim žiteljima tog prostora. Neka vreme kaže o tome, neka istoričari o tome daju svoj sud i svoje mišljenje, ali je bilo pokušaje da se tu nešto menja, da se prepravljaju neke stvari i tako dalje. Dosta stvari je zaštićeno, dosta stvari, kad kažem zaštićeno u smislu da nije prepravljeno i da nije izgubilo od određene autentičnosti, kao što je to bio slučaj sa kuhinjama koje sam vam pomenuo.
Tito je najduže bio u posjedu ovih dvorova. Zvonko Petković kaže da ih je koristio u službene svrhe i da ih nije puno voleo.
Po rečima ljudi koji su gore radili, koji su vodili brigu o kompleksu za sav period vladavine Josipa Broza Tita, svi kažu da on nije bio oduševljen da boravkom u tom kompleksu. Da on tu dolazio samo kada su bili prijemi. Retko kad je sebi dao za čast ili priliku da tu prenoći. Postoje neke šaljive priče ljudi koji su tada brinuli i koje smo mi zatekli, da su jednostavno prepoznavali trenutak kad je on bio u lošim odnosima sa svojom ženom Jovankom. Jer ako se pojavi tamo, to je bio znak da su se nešto zakačili. Nekada glavna kapija, nekada, periodu dinastije Karađorđević koja je to koristila, je bila na mestu današnje, prolazu u stvari između današnje američke ambasade i kompleksa dvora. To je bila glavna kapija. To je bio deo jednog segmenta, jednog vinograda, iz tog dela se ulazilo na jedan fini plato gde su bile smeštene tada garaže, garda kraljeva koja je brinula o svemu tome, i konjiški puk. To su bile posebne građevine. Kompleks koji bezmalo ima 100 hektara, površinu 100 hektara. Oko 70 hektara je pod šumom i parkovima, a onaj ostatak je pod različitim objektima. Znači, tu je kuća za stanovanje, Beli dvor, staze, pomoćni objekti, bazeni i tako dalje. Sve ono što krasi i čini zanimljivim i interesantnim taj kompleks. Svo pomoćno osoblje je bilo na neki način normalno smešteno u tim prostorima koji su na neki način i bili ili fizički odvojeni od samih objekata ili određenim prolazima kao što postoji dan danas. Ali postoji podzemni prolaz koji spaja kuhinje Belog dvora i kuće za stanovanje. Ono što je zanimljivo, Rusi kad su 44. godine ulazili u Beograd i oslobađali polako deo po deo Beograda, prvo na što su naišli je bio baš taj potez kraljevskog kompleksa i tu su prvo ušli. Ne zato što su imali baš neku pretranu želju da to bude sam dvor, nego zato što su s te strane nadirali, strane Rakovice, i u jednom periodu je to bila i komanda nemačka smeštena i tako dalje. Međutim, Nemci povlačeći se iz Beograda su, po rečima, normalno ljudi koji su na neki način u kasnijem periodu i učestvovali u tim popisnim komisijama, a koje smo imali priliku, eto, kao ekipa koja je radila gore, normalno da čujemo, je i priča da su Nemci sve ono što je vredilo pohranili i zatvorili u taj tajni prolaz koji je spajao te dve kuhinje. Tako da se skoro godinu dana nije znalo, i zato se možda i pretpostavilo i mislilo da je svo to bogatstvo koje je gore bilo, da je kraljevska porodica, to je dinastija, ponela sa sobom. Međutim, 45. godine, konačno u prisustvu određenih ruskih vojnika, normalno visokog ranga i čina, i naše popisne komisije, su pronašli taj deo, on se otvara i tada se ti komadi koji su pripadali dinastiji Karađorđević vade i stavljaju u funkciju i u upotrebu. Tako da kažem, ima tamo i komada koji su propali. Na našu veliku žalost, danas u ovom vremenu u kojem mi živimo, kuća za stanovanje je u solidnom stanju. Međutim, Beli dvor je u prilično derutnom stanju. Zašto je to tako, ja ne bih mogao da dam neko svoje mišljenje, osim da budem samo kao čovek i pojedinac tužan zbog svega toga.
Zvonko Petković kaže da je u katalogu utvrđeno oko 5000 predmeta koji trenutno postoje u dvorovima i dodaje da ih je pre toga bilo mnogo više. Montaža Andre Andrejić, autor Rajko Milošević.